19. Є у південній Фесалії гірський кряж Оета, нічим не відомий між іншими горами. Не рівня білоголовому Олімпу, з якого боги сходять на небо, не пара лисистому Пеліону, мешканці мудрого кентавра Хірона, не пара похмурому Тайгету, байківщині братів Діоскурів. Одна буде слава у Оети – Фермопільський прохід. Тільки до днів тієї слави, коли ляжуть кістьми у Фермопілах 300 спартанців із царем Леонідом, ще 800 років пройти має. А інша страшна слава безвісного гірського кряжу починалася сьогодні, на заході сонця, на багряному, як запекла рана з заході сонця, що вінчає день смерті Геракла. Усі дивилися на Іолая. Здавалося, навіть розпатлені сосни, щетінючись ламкою пожовклою хвоєю, навіть замшеле каміння, химерно розкидане навкруги, навіть метушливі руді мурахи під ногами і пара яструбів, що невтомно кружляли над головами воїнів, весь світ дивиться на Іолая, очікуючи, коли він візьме факел, що горить, і зробить перший крок. Крок до величезної, майже на зріст людини, стіпки, складеної з сухих стволів і щедро пересипаної хмизом, на самому верху якої, згорбившись, сидів Геракл у порваному, залитому чужою і своєю кров'ю хітоні. Біля ніг його, напівприхований гілками, що тупцювали на всі боки, лежав мертвий Ліхас. Це був єдиний розумний вчинок Геракла за останні кілька діб. Він наказав доставити до нього тіло вісника, що розбилося під час падіння. Довго дивився на нього сухими гарячковими очима, а потім щось шепнув і відвернувся.
«Мій маленький Гермес»,
– почулося Кейку, що стояв поруч. Але забрати тіло Ліхаса Геракл не дозволив. Навіть буяючи, кидаючись в агонії і роздираючи проклятий хітон разом з власним тілом, вимагаючи похоронного вогнища, бо негідно мерцям перебувати у світі живих. Божевільний він ні на крок не відходив від свого вісника і на костер взяв його із собою. На руках відніс. І кров з наскрізь прокушеної губи Геракла капала на груди ним же вбитого Ліхаса. Зараз Геракл і Ліхас були єдиними, хто не дивився на Іолая, чекаючи його першого кроку.
«Ну ж бо!» – не витримавши, кинув Філактет, що стоїв поруч, забувшись у хворобливому збудженні. «Іди! Ну що ж ти?»
Іолай, різко обернувшись, тицнув йому в руки смолоскип, що спалахнув, ледь не опаливши скуйовджену бороду феселійця.
«Хочеш?»
– вигукнув він і на мить зайшовся у надсадному кашлі, ковтнувши їдкого смолистого диму.
«Хочеш у легенду? Мені ж начхати, я давно вже там нахлинався щастя. А в тебе ще це єдина можливість, другої не буде. Іди у вічність, Філоктете. Ось вона твоя рятівна соломинка, смолоскип. Ткни вогнем в епоху. Згадають Геракла, згадають і тебе, Філоктета Фесалійця. Другим назвуть героєм, одним з небагатьох. Пали! Лук віддаси?»
Тихо спитав Філоктет, облизнувши губи. І бачачи, що Іолай нерозумно дивиться на нього, швидко забурмотів.
«Лук Гераклів, мені у спадок, на пам'ять. І стріли ті, що у Лиринейській отруті. Віддаси лук зі стрілами, підпалю, ну!»
Іолай розреготався.
«Пали, стерв'ятник!»
Сміявся Іолай, і ті з воїнів, хто стояв ближче, небезпечно позадкували, ніби боячись заразитися спадковим безумством.
«Боги, чи це не глузування? Філоктет, падальник, підпалює похоронне багаття під ще живим Гераклом!»
Прийнявши сміх Іолая за згоду, фесалійський басілей зосереджено насупився, зробив кілька квапливих кроків і, мабуть, боячись, що Іолай передумає, поспішно тицнув смолоскипом у чорницю. Сухий хмиз зайнявся миттєво. Сиві черв'яки, звиваючись, поповзли між гілок, метушливо смикаючи вогняними головками. Затріщали, згортаючись у трубочку. Жовте зморщене листя у повітрі потягнуло димком. Самотній язик полум'я виметнувся з-за крайнього стовбура, лагідно облизав Ліхасову ногу і боязко зник у ліжниці. Порив вітру, що налетів, розплескався об частокіл сучків, змусивши дрова слухняно віддатися у владу вогню. Повітря навколо вогнища, що розгорілося, склянисто затремтіло, ніби відкриваючи новий, небачений дромос між життям і смертю. Воїни на всі очі дивилися на бурхливе полум'я, з якого не долинало ні звуку, крім звичайного гімну палаючого багаття. Воїнам було страшно, тому що в рідкісних просвітах між вогненими сплесками, в дірках димової завіси, вони бачили те, що не можна бачити смертному. Гракл, як і раніше, сидів у самій серцевині яскраво червоної квітки, що розкрилася в неврочну годину біля вершини Оети, і язики вогню голубилися до нерухомої людини виводком сліпих щенят, що тицяли в живе тіло носами, але неспроможних вкусити. Багаття було саме собою, Гракл сам собою. Небо розгублено забурчало, кудлаті хмари стрімко рушили з північного заходу з боку великого Олімпу. Самотня крапля дощу впала на ніс Іолаю. Він здригнувся, підняв погляд до неба, і цієї миті з темряви, що густішала над головами, вдарила блискавка. І потонула, розчинилася в походному полум'ї, мов річка, що добігла до моря. Друга блискавка. Третя. Вогонь приймав вогонь в себе. Воїни впали навколішки. «Зевс закликає сина!» – прохрипів хтось, і сказане замітало між людьми, знаходячи плоть і вагу, стоючи вірою та переконанням. «Зевс закликає сина!» Іолай продовжував стояти, дивлячись поверх вогнища. І тому бачив, як грозовий морок тріснув, розколовся, срібляста павутина сплелася в мереживо Дромоса, і з нього з коридору, що розкрився на Оету, кинулася золота колісниця. Громовержець керував прямо на вогонь. «Боїться!» Від досвідченого погляду Іолая не сховалося ледь помітне тремтіння потужних рук Зевса, що стискали по води. Тінь здивування, що впала на владне бородате обличчя, гарячково-блискучі очі Бога і страх, що б'ється під кущистими бровами. Звичайний людський страх.
«Боїться. За сином прийшов молодшим. За моїм сином. Що ж, ти тільки до вмираючих чоловіків приходиш, дію батьку. Під Орхоменом до мене на Оете до Геракла. Баба, мабуть, частіше з'являвся. А візник з тебе... Добре хоч коні виносять. І доньку для хоробрості прихопив, улюбленісю, Афіну Промахос. Он вона за борти хапається, як філоктет. Вилетіти боїться, мабуть».
Навколо приголомшено охнули воїни. Геракл вставав з багаття на зустріч колісниці. Він був величезний, набагато більший, ніж за життя. Голені руки бугрилися жахливими м'язами, з плечей звисала левова шкура, лискуча, новенька, наче зовсім недавно здерта зі звіра. І обличчя Геракла було байдуже спокійним, як у людини, яка отримує обумовлену винагороду за зроблену роботу. Це було незнайоме Іолаю обличчя. Чуже. І коли цей новий величезний Геракл, що втрачав смертний вигляд, ступив у колісниці, що зупинилася біля нього, в ній відразу стало тісно. Коні заіржали, вигинаючи лебедині шиї, і помчали до пульсуючого срібного світла Дромоса. Іолаю дуже хотілося, щоб герой, який стояв поруч із Зевсом, обернувся. Ні, не обернувся. Воїни вже давно розійшлися, збуджено перемовляючись, а Іолай все стояв і дивився на згарище, в якому димилося вугілля 50 років його життя. Вугілля, що остигає і покривається попелом. «Треба йти», – сказав він собі. «Треба йти». Він змусив себе повернутися, зробити кілька кроків. Зупинився. Перед ним був Гермій.
«На похорон прийшов», – тихо спитав Іолай. «Ходімо, лукавий, згадаємо піднесеного. Бачив, який орел? Син Зевса».
Гермій мовчки дивився повз Іолая на згарище.
«Що ти там побачив?» – видавив усмішку Іолай. «Попіл та й попіл».
Гермій мовчав. Іолаю здалося, що невидима рука опускається йому на плече і змушує обернутися. Біля вогнища стояла тінь у левовій шкурі. Стара, пошарпана, побита міллю шкура слабо коливалася на вітру, і тінь трохи двоїлася, тремтіла у відсвітах вугілля, ніби ніяк не могла зрозуміти, вона одна чи їх двоє. Біля ніг тіні сидів Ліхас, задумливо пересипаючи з долоні в долоню жменю золи. Він був майже як живий, тільки скидався не на того зрілого воїна, якого Іолай нещодавно впізнав лише за голосом, а на 16-річного хлопчика, яким би їхав на Евбею. Тінь у левовій шкурі подивилася у бік отця і Бога. Іолай задихнувся, бо обличчя тіні було саме тією особою, яку він звик бачити поряд із собою протягом півстоліття. Одним на двох обличчям, зовсім не схожим на холодне обличчя героя із золотої колісниці. І махнула рукою. Лукавий, немов підкоряючись беззвучному окрику, рушив уперед. Він ішов повільно і небезпечно, як підходить до хазяїна собака, що тільки-но вкусив хазяйську руку і не знає, вибачить її чи ні. Він ішов і йшов. Лукавий, пустушка, психопомп-душеводитель. І коли він підійшов, тінь обняла Бога за плечі. Так вони й пішли, у супроводі Ліхаса, що стрибав слідом. Іолаю дуже хотілося, щоб син обернувся перед тим, як піти назавжди. Він обернувся.
«Вип'ємо?»
– спитав неабияк п'яненький Філоктет, заглядаючи Іолаю в очі.
«Все-таки не щодня вмирають Геракли».
«Так», – погодився Іолай. «Не щодня. Тим більше, що сьогодні померла людина і народився Бог».
«Це добре?»
– здивовано підняв брови Філоктет, якого люди Кейка вже встигли прозвати археомором, ведучим до смерті. Іолай не відповів.